Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырайын. Әлемде мұнай бағасы арзандағанымен Қазақстанда екі үш айда бензин бағасы қатты қымбаттайды делініп отыр. Қазақстанның уран өндірісі экономикалық маңызды салаға айналып отырғаны жайындағы талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Қазақстанда адамгершілік пен ұлттық идеологияны насихаттайтын кинолар бар ма деген сауалға жауап іздейміз. Сондай-ақ көветті кәсіпкер мұсылман балалардың өз супермен батырын жазып шығарғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыға, енді хабарларымызды сабақтай отырайық. Қазақстандық кейбір экономистер бір-екі айдан соң шынар шығармай бағасы тағы өседі деп болжайды. Әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуіне қарамастан Қазақстанда шынар шығармай бағасы әлі қымбат күйінде қалып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Соңғы 5-6 апта көлемінде әлемдік нарықта мұнай бағасы әр баррелі үшін 147 доллардан 103 долларға дейін құлдырады. Соның салдарынан кейбір мемлекеттерде, мәселен ақшта бензин бағасы орташа есеппен 10%, ал Ресейде 15% арзандаған. Экономист Сергей Смирнов мұндай жағдайдың Қазақстан экономикасына еш әсер етпегендігіне таңғалып отыр. Мәселен, мұнай жоқ Молдавияда тамыз айында жанар жағармайдың көтерме бағасы орташа есеппен 10%-ға түскен. Ал Қазақстанда мұнай өнімдері арзандамақ түгіл қымбаттауын әлі тоқтатқан жоқ. Менің ойымша, оның бір себебі жанармай бекеттерінде болуы мүмкін. Оларға жанар жағармай бағасының төмендеуі тиімді емес. Сондықтан олардың арасында бағаны түсірмеу жөнінде өзара келісім болуы мүмкін.
Поэтому тут нельзя исключать и спекулятивный фактор именно вот или может быть даже сказать ценовой сговор.
Қазақстан қоғамын жүйел зерттеу институтының директоры Тоқтар Есіркепов жыл сайын қайталана беретін бұл құбылыстың себебін мұнай өңдеуші зауыттар санының аздығымен байланыстырады.
Негізінде бізде жанар жағармай нарығы монополияландырылған. Үш үлкен монополияның қолында. Біреуі Гелиос заправкаларының 30% соның қолында, Сунгин Қазмұнайгаздың қолында, Шымкенттегі Жиновсия соның, Петроказахстан дейді ғой, Қазақтайлардың қолында. Солардың қолында негізгілер. Әрқайсының жағы өздерінің аффилирдің структуралары бар ғой жағы, мынау жанар жағармайдың. Солардың арасында сговор. Сондықтан бұл жерде ең бастысы ол бұл жерде монополия, бұл жерде конкуренттік бәсекелік орта жоқ.
Біз бұл жөнінде Қазақстан Республикасының табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Сарапшылардың пікірінше, мемлекеттік Қазмұнайгаз компаниясының елдегі мұнай өңдеуші үш зауыт акцияларының негізгі бөлігіне ие болуы да жағдайды онша өзгерте қоймайды. Экономист Тоқтар Есіркепов үкіметтің жанармай нарығындағы жағдайды бақылауына заңдық тұрғыдан кедергілер бар деп есептейді.
Үкімет білмей отырған жоқ қой, үкімет соның бәрін баяғыдан біліп отыр. Бірақ бізде мына заңдар жағы, мысалы бәсекеге монополияға қарсы заңдар, қабылданған заңдар мынау жанар жағармай секторын қамтымайды екен. Сол бәсекені реттеу туралы жаңағы не арнайы мына министерство индустрии туризмді соған тапсырма берілді, жұмыс тобы құрылды, жаңағы осыны зерттеңдер деп жаңағы сговор деп содан нәтижеңе шықпай жатыр ғой.
Ресейлік басылымдарының біріне сұхбат берген британдық белгілі экономист Майкл Линч жалпы әлемде мұнай бағасының алыпсатарларында әсер етіп жатқанын айтады. Экономистің пікірінше, соңғы уақытта мұнай өндірісі өткен ғасырдың 90 жылдарымен салыстырғанда екі есе өсіп, мұнайды тұтыну тек 2%-ға ғана артқан. Сәйкесінше, әлемдік нарықта қара алтын тапшылығы туындамау керек еді. Бұған қайткен күнде алыпсатарлар араласып отыр деп тұжырым жасайды экономист.
То даже в этой рыночной экономике мировой значительную долю мировой цене на нефть играет спекулятивный фактор. По некоторым оценкам,
кейбір есептеулер бойынша мұнайдың әлемдік бағасы 60%-ға алыпсатарларға тәуелді. Баға үнемі шарықтай беруі мүмкін емес қой. Енді ол шарықтау шегіне жетіп қайта төмендей бастады.
Вот именно этот нефтяной пузырь спекулятивный теперь начинает сдуваться.
Дейді эксперт Қазақстан журналының өнеркәсіптік бөлімінің жетекшісі Сергей Смирнов. Соңғы ақпарат бойынша қазір мұнайдың әлемдік нарықтағы бағасы барреліне 106.7 долларды құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық кейбір экономистер бір-екі айдан кейін жанар жағармай бағасы тағы өседі деп болжап отыр. Әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуіне қарамастан Қазақстанда жанар жағармай бағасы әлі де қымбат күйінде қалып отыр. Ал Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заң шығару арқылы қысқартуды қолға алатындықтарын айтқан еді. Ол мұндай шара жанар жағармай бағасының түсуіне ықпал етеді делінген еді. Өз кезегінде базарға қатысушылар баға проблемасын шешу үшін не істеп тұрған мұнай өңдеу зауыттарының қуатын арттыру керек деп есептейтіндіктерінде Азаттықтың хабарларында айтқан еді. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, мұнай мен қатар уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көрші елдердің жетекшілерімен кездесуінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің көтерілгені соның бірден бір айғағы болып отыр. Десе де қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Бұл туралы әріптесім Сұлтанхан Аққолының талдау хабарынан тыңдаңыздар.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын-соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясымен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12 мың тонна гексафторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатом өнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10%-дық акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевтің 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қазатом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай.
Вы, кстати, первый человек, который задаёт с тех пор вопрос на эту тему.
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40%-ын қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қазатом өнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 000 тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40%-ын Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін дерлік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу-ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Кымбатты радио тыңдаушы агайым, бул тургада Казатомпром компаниясынын башчысы Мухтар Жакишев Казакстан алдагы жылда уран өндүрүүчү элдердин алдына чыгады деп айткан. Алим боюнча Казакстан уран өндүрүүдөн Канада менен Австралия алдына чыгып, уран экспорту боюнча биринчи элге айнала алады деген ал. Президент Назарбаев да бул салага аса мән берип отур. Таяуда Казакстан президентинин мурунку күйөө баласы Рахат Алиев Wall Street Journal басылымына берген сухбатында Казакстан президенти 2005 жылы канадалык бизнесмен Фрэнк Гюстра менен уран кен орнуна катышуу келисимге кол койгон болатын деди. Уран келисими Казакстандын Казатомпром улуттук компаниясы менен жасалган деген мурунку күйөө бала бул компанияны да офшорлук бөлүмчөлөрү аркылуу президент Нурсултан Назарбаевдин өзү ийленген деп атап көрсөтүп отур. Кымбатта агай, Азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан баардык кабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері мен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын кабарлары тыңдарман мүнбер менен одан ары жалгаса да, мүнбер бизден пикир сизден айдар менен берилетин бүгүнкү кабарыбызда тиркелмеген Талмас коомдук уюмунун жетекчиси Ризада Жакыпбектин пикирин сунбакчыбыз. Ул Казакстандык коомдо карама кайшы пикир айтуудан кауптуу экенин алга тартып отур.
30-шы тамыз күнү Нур Отар жаштар коомдук уюму орталык көчөгө чыгып өздөрүнүн нааразылыгын билдирди. Нааразылык жанагы конституция орундалмайт дегенге келтирилди. Сол жаштар чыгышы менен буларды полиция карсы алып бирден камады. Сол 4 жаштын үчөүнө айыптуу берилди да 4-ші Айнур Курманов деген жигит осы мен уже 4-ші 5-ші рет осы биз азыр келип турган спецприемникка отургузулду. Негизи осы биз Казакстанды демократиялык өкмөт деп айтабыз, бирок та шынымен ашык өзүнүн пикирин айтууга бизде какыбыз жок деген шешим чыгады. Өйткени канча ким айтса да биздин өкмөт осындай спецприемникка тыга берет. Негизи осы мына Айнур Курмановдун примеринде көрүп турмуз.
Кымбатта радио тыңдаушы агайын, энди Азаттыктын кабарлары соңгу жаңылыктардын баш тақырыптар менен тааныштыруу менен жалгастырайын. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Франция президенти Николя Саркози бүгүн Мәскеуде келиссөздөр өткөзүп жатыр. Пакистандын солтүстүк Вазиристан аймагында орун алган зымыран чабуулунан 3 адам каза тапты. АКШ аскерлери өткөн айда Афганистандын батысында орун алган әуе чабуулдарына байланыста тергөөсүн кайта баштамакчы. Халкаралык адилет соту Ресей оңтүстүк Осетия менен Абхазияда этникалык грузиндердин укуктарын бузду деген Грузиянын айыптоолоруна байланыштуу 3 күндүк тыңдоолорун баштап отур. Грузия Ресейде негизги бакылоо бекеттерине кошумча күчтөрүн жиберди деп айыптады. Ресей менен Венесуэла бирлешкен аскерий теңиз жаттыгууларын өткөздү. Болгария астанасында жарылыш болуп 5 адам жаракат алды, 3-ү оор халде жатыр. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сиздер Азаттыктын кабарларын тыңдап отурсуздар, элде бизден бирге калыңыздар, алда назарларыңызга сунулатын такырыптарды айта отурайын. Унда Казакстанда адамгершилик менен улуттук идеологияны насихаттайтын кинолор барма деген сауалга жооп издейбиз. Сондай ак кувейтти кәсіпкер мусулман балдардын өз супермен батырын жазып чыгарганы тууралуу да тыңдайсыздар. Сонымен катар тажик зыялылары Ауганстан менен Иран менен байланышын жаксартуу максатында кириллицадан фарсы арпине араб тилине аусууду колдоп отурганы жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарлары сиздерге арналган. Азаттыктын кабарларын сиздер azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, сонымен адамгершиликти насихаттауда, улуттук идеяны дарыптоодо отандык фильмдердин аткаратын кызметинин маңызы зор. Алайда сол отандык фильмдерге деген сураныс кандай? Аны түшүрүүдө кандай проблемалар кездеседи? Осы суроолорго тилшибиз Нейля Султан жооп издеп көргөн эле.
Өткен ғасырдың 70-ші жылдары АҚШ үкіметі голливудтық продюсерлерге тапсырма беріп, америкалықтардың өмір салтын дәріптейтін кинотуындылар түсіруді, қаржыландыруды қолға алыпты. Осылайша АҚШ-та отандық кинотуындыларын шығаруға бет бұрыс басталған. Қазақстанда да соңғы жылдары отандық кино өнерін насихаттау туралы әңгіме жиі қозғалып жүр. Алайда сарапшылар Қазақстанда шығатын кинотуындыларға деген сұраныстың болмай отырғандығын айтады. Ақын Мағжан Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі» атты әңгімесінің желісі бойынша сценарий жазған жазушы Айгүл Кемелбаева мұның себебін соңғы жылдары қазақ кино өндірісінде сапасыз арзан қол фильмдердің жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап кеткендігімен байланыстырады.
коммерциялық дейміз ба, әлде бір көшеден бір сюжеті бар, мысалы әдеби тілінің өзі дұрыс емес, сондай бір кинолар 10 жылдан асып кетті, сондай кинолар көбейіп кетті деп ұлтты өте бір жаман жағынан көрсетеді. Адамның эстетикалық талғамын өте төмен дәрежеде анайы түрде көрсетеді да, мен сол киноларды көріп отырғанда шынымды айтсам соны жасап отырған адамдарға таңқаламын, қандай мақсатпен жасайды, не үшін жасайды, неге солай бәрі. Бізге өте мықты кино керек, өте талғамы зор, өте күшті кино керек, ол үшін әдебиетте болсын, мысалы кинодраматургияда болсын, ең талантты адамдарды осы іске жұмылдыру керек. Бізде сол жағы болмай жатқан сияқты деп ойлаймын да.
EMG Production продюсерлік орталығының вице-президенті продюсер Марина Құнарова отандық киноөнімдердің соңғы уақытта жоғары сұранысқа ие болып отырғандығын айтып отыр.
Наша кинокомпания производит фильмы различных жанров. То есть в наших
Біздің орталық түрлі жанрдағы отандық киноларды түсіруді қолға алып отыр. Жоспарымызда бір детектив, бір комедия, бірнеше тарихи кинолар бар. Экономиканың дағдарысы кезінде комедиялық киноларды түсірген жөн. Мәселен, біздің көрермендер отандық сапалы киноларды көргісі келеді. Олар да бір қалыпты фильмдерден жалғат. Соны ескергендіктен мемлекеттік тапсырыс арқылы көптеген отандық фильмдер түсірілді. Соның бірі Светочник, Транссібір экспресі киносының жалғасы.
Светочник это продолжение Транссібір
Кеңес үкіметі тұсында түсірілген «Қыз жібек», «Қозы көрпеш», «Баян сұлу», «Амангелді» фильмдері киногер мамандар арасында жоғары бағаланған. Бір ғана «Қыз жібек» фильмінің өзі 2 жылдан астам уақыт бойы түсірілді. Ал ол фильм қазіргі таңда қазақ ұлттық киносының алтын қорына енгізілді деген журналист Асылбек Ихсан отандық киноны түсіруге қазіргі кинотүсіруші мамандардың дайын еместігін айтып отыр.
Қарой дегенді түсірді, сосын жаңағы бақсы деген түсірді. Қазақтың қаройда бала шешесін өзінің эвтаназия жасап, өзінің ауырыватқан шешесін тұншықтырып өлтіреді. Шешесі мені солай өлтір деп айтады. Біздің мынау ұлттық психология, ұлттық жалпы біздің философияға, мінез құлқымызға әбден қайшы нәрселерді бұлар қолынан келген жасап жатыр қазір. Ешкім үндемейді оған.
Келер жылғы көктемде отандық экранда әзірге ағайындылар аталып жүрген жаңа көркем фильм көрсетіле бастайды. Жаңа жобаны қолға алғандар Сатай фильм. Режиссері Ақан Сатаев. Ал идея авторы мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанада жексенбі күні Еуразиялық халықаралық кинофестивалі басталды. Онда сондай-ақ Мұстафа Шоқай киносының тұсаукесері болады делінген еді. Ал адамгершілікті насихаттауда ұлттық идеяны дәріптеуде отандық фильмдердің атқаратын қызметінің маңызы зор екені белгілі. Ал отандық фильмдерге деген сұраныс қандай деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл тұрғыда Қазақстанда отандық тағы бір кино түсіріліп жатыр екен. Келешекте көрермендер назарына ұсынылатын кино туындының аты «Жизнь икра» деп аталған екен. Сонымен қазақ киносының бүгінгі ахуалы жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Ал әлемдегі басқа бүлдіршіндер сияқты таяу шығыстың балалары да американдық қалалардағы әділет сіздік немесе Жапон елдеріндегі жыртқышаңдар мен күресте ешқашан жеңілмейтін айрықша батырлар туралы қиялдап келген болса, осыдан 5 жыл бұрын тегі көвейтті кәсіпкер Найф Әл-Муттава мұсылман сипатты рахымшыл жаңа батыр тұлғасын жасап шығарғанда мұсылман балалары да өз чемпиондарын тапқандай болды. Қазір Найф Әл-Мутаваның алға қойған мақсаты осы исламдық бейнедегі кейіпкерлерін әлемге кеңінен таныту болып отыр. Мутаваның Құранда жазылғандай Алланың 99 көркем атына сәйкестендіріп, күлдіруге кітаптар шығару алдымен Сауд Арабиясында үлкен қарсылыққа тап болған еді. Жергілікті билік мұндай әңгімелер тізбегі арқылы ислам мазаққа айналып кетуі мүмкін деп алаңдаған. Бірақ Мутава өзінің дінді дәріптеп сыйлайтындығын дәлелдегеннен кейін ірі деген исламшыл банктердің қолдауына ие болған. Сөйтіп оның тізбекті әңгімелері парсы шығанағына кең тарады. Басында бұл тамаша комедиялық әңгіменің араб тіліндегі нұсқасы тегін таратылған, осылайша Алланың 99 көркем аты деген кітап үлкен табысқа жетіп, соңғы 2 жылда бұл аймақта кітаптың 500 мың данасы сатылып кетті. Қазіргі таңда Муттава ол шығармасын күллі әлемге танытқысы келеді. Алланың 99 көркем аты негізіндегі шығармаға құрылған алғашқы 6 тақырыптық ойынбақ қараша айында Кувейтте ашылады. Мутава енді ол балаларға мультипликациялық тұрғыда теледидар арқылы көрсетілсе, әлем эфирлеріне 2010 жылдың соңына дейін тарайды деп сенеді. Осындай тұрғыдағы балалар шығармаларын жазып жүрген жазушылармен бірге жұмыс жасап жатқан Мутава, бұл Алланың 99 атына шығарған арналған шығарма исламдық емес әлемдерге де кең тарайды деп үміттенеді. Ол біздің кейіпкерлеріміз әлемдегі барлық балаларға тартымды болады дегеле, біз енді патенттерімізді Үндістан, Бангладеш, Франция, Испания, Британия, Құрама Штаттар мен Канадаға сата аламыз деген. Аталмыш туынды ислам тарихындағы басты кезеңдер негізінде жазылған, онда 1258 жылы Бағдаттағы моңғол басқыншылығы кезеңі суреттеледі. Мутаваның ол тізбекті әңгімелерінде кейіпкерлердің прототипі Алла Тағаланың 99 асыл қасиеттеріне негізделген. Мысалы, сондай кейіпкерлердің бірі күшті жаппар және жарық нұр деп аталады екен. Бұндай шығармада 99 көркем ат арқылы Алла Тағаланың ерекше қасиеттеріне сүйенсем де, алайда ислам, Алла, Құран деген сөздерді қолданбаймын, дейді кітап авторы. Оның атап көрсетуінше, шығармада ислам үлгілері қолданылған, бірақ онда ешбір ислам туралы айтылмайды, өйткені ол жалпы құндылықтарға негізделген. Тіпті Супермен, Бэтмен және Спайдермен деген кейіпкерлердің өзі діни прототиптер. Библиядағы пайғамбарлар сияқты олар да жетімдер. Мәселен, Супермен Криптон планетасында өз әкешесін жоғалтқан, Бэтмен өзінің көз алдында ата-анасының қалай атып өлтірілгенін көрген. Дейді бұл жазушы. Қымбаттаған азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Иранның қолдауымен бір топ тәжік зиялылары мемлекет тілін кириллицадан араб әліпбиіне көшіру жөнінде науқан жүргізуде. Олардың айтуынша, бұл Тәжікстанға Иран мен Ауғанстан сияқты көршілес елдермен тығыз мәдени қарым-қатынас құруға көмектеседі, бірақ оппоненттер болса, әліпби өзгертілетін болса, көптеген тәжік азаматтары сауатсыз болып қалады деп алаңдайды. Тақырыпты Саида Бабымғожадан толығырақ тыңдайық.
Әліппеге байланысты мәселе тәжік зиялылары арасында қызу пікір талас туғызып отыр. Олардың кейбірі ел тілін кириллицадан араб әліппеіне ауыстыру керек десе, басқалары бұған қарсы болып отыр. Тәжік халқының тарихында көптеген әртүрлі әліппелер, яғни ежелгі пахлави, араб, латын және кириллица қолданылған. Араб әліпбиіне көшуді қолдайтындардың айтуынша, 10 ғасырдан астам уақыт бойы тәжік жазушылары мен ақындары және ғалымдары араб әліпбиінде жазған, ал кеңес үкіметі кезінде енгізілген кириллицаны үйренген тәжіктердің жаңа ұрпағы ұлттық мұрасындағы тамаша шығармаларды оқи алмайды. Сондай-ақ олар тәжіктер көршілес Иран және Ауғанстан елдерімен мәдени қарым-қатынас жасауға талпынуы керек, дейді. Тәжік тіліне өте ұқсас фарси дари тілінде сөйлейтін бұл екі елде араб әліпбиін қолданады. Университетте дәріс оқитын бұрынғы саясаткер Тахир Абдуджаббор араб әліпбиіне қайта оралуды қолдайтындардың бірі болып табылады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Абдуджаббор араб әліпбиін үйрену арқылы тәжік халқының Иранда шығарылған ондаған мың кітапқа қол жеткізе алуға мүмкіндігі болады, дейді.
Дар Иран, дар солана, дар худуда 50,000 номгуй.
Иран жылына 50 мың жаңа кітап шығарады. Тарих, философия, химиядан бастап, есептеу техникасына дейінгі тақырыптарда жазылған ол кітаптар әр түрлі тілдерден аударылған. Осындай көлемде кітап шығару үшін бізге шамамен 50 жыл керек болады. Біз ақшаны үнемдеуіміз мүмкін. Себебі осы кітаптарды оқи алуға мүмкіндігіміз болу үшін біз тек қана араб әліпбиін үйренуіміз керек.
Дейді Абдуджаббор. Оның айтуынша, Тәжікстан араб әліпбиіне көшсе, университеттер мен кітапханаларға кітаптар тегін беріледі. Иран мұны қолдап отыр, дейді Абдуджаббор. Бірақ бұл науқанға қарсылық танытып отырған адамдар да аз емес. Сыншылардың атап көрсетуінше, әліпбидің өзгеруі тәжік халқын сауатсыздандыруы мүмкін. Олардың есептеуінше, тәжіктердің тек 10-20% ғана араб әліпбиін оқи алады. Әліпбиге байланысты пікірталас туралы кітап шығарған Ибрахим Усмановтың мәлімдеуінше, араб әліпбиі тәжік тіліне сәйкес келмейді. Онда біздің тілімізде қолданылмайтын 7 әріп бар, дейді ол. Ал тарихи мұраға байланысты Усманов маңызды кітаптардың көбісі кириллицада басып шығарылған, қалғандарын да солай жасауға болады, дейді. Қарапайым халық болса, бұл мәселеге түрліше пікір білдіріп отыр. Мысалы, 20 жастағы студент Фитраттың айтуынша, тәжіктер бәрібір ең соңында араб әліпбиіне көшеді. Ал 35 жастағы журналист Алидің пікірінше, осындай үлкен өзгерісті жүзеге асыруға Тәжікстанның ақшасы жоқ. Таяуда президент Эмомали Рахмон болса, Тәжікстан араб әліпбиіне әзірше өтпейді деп мәлімдеген тұғын.
Қымбаттаған тәжік зиялылары Ауғанстан және Иран мен мәдени байланыстарын жақсарту мақсатында кириллицадан араб әліпбиіне өтуді көздеп отырғаны жайлы тыңдадыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Кымбатты радио тыңдаушы айын, Азаттыктың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Азаттыктың әуе толқынында бағдарламамен сіздерді таныстырған мен Үкілай Бесәй деп біліңіздер. Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.